Арын ол залған от.
Ри амар мэнді хүндэті нютғархет, сэм мэнді хүндэті радио шагнышет. Мүн өдір то февралінг юхүнді бүту өдір болжайна. Мүрэд ФМ радио дырымна барғыжы мүрэд өдэ өдір. Абя болғышы пүрбүша жойыф, өдіру хүтлэкші долғыр пасхадиева хайыр мүн өбүту өдір өя болжайна мүд. Монгол нүтнэ бүту өдіру хашынгыж үнгіргіргіп, юхүтгіпгіж өлжеті әлшімна лаққа шары үрттіндалы ажла ветеран. Манда зоғалшын. Сәмбен оу.
Сәмбен оу. Ерхім үндіт арадио сонсығы та бүхінде ержуи ноғаму модын лоу жилде тавын цаған заяан тэгшірч, юсін цаған хүслін вилч, арун цаған бойын дилгірч охын юруу лайлтхан мэндичилж байна.
Манда мор, хэнда байрла. За, би иш урханнам эртэндалайгэш монгол нутны олын ел нут соманда совет гүрінді байған бөрі дұттар құты бұдин шажына алда ғой яван зонғымды.
Тимді.
Тим ұчырасын маны монғылчуды үгіл орта қарқы жүші болғы бұдин шажынға үргіжі ясыншыла сәйсіжевцін бәне.
Тим.
Хомуц қамғы бұхи түлхен монғылчуд.
Тим.
Тегіт бі еш орқағына монғыл нұт не мұны Уйи монгол нот хашингиш бүтүү дүрөнгөр гэдэг. Танай бага балшар нахандат на бүтүү дүр хашингиш болдог байгаа илга байна уу гүйг манда зогалж гээд. Юуна ихилдэг байгаа малгашнаа ихилэт өдөш болтер.
За бид нар ч одоо дээр үеийн өвөгдөөдөөс ахуулаад бид нарт одоо жаахан байгаасан сургаж эхэлсэн манай эмээ өвөө тэгээд ээж аа маань би 7 настай битүүнийхөө өдрийг айгүй их сайн санадаг байхгүй юу? Тэгэд битүүлэхэд тийм учиртай гэж эмээ ээж минь сургадаг байсан. Хоорондоо эвтэн аримталтай байх хэрэгтэй битүүний өдөр нохоогоо цадтал нь хооллох хэрэгтэй гэд тэгэд хөгшин ээжт маань нэг алтан гэрэл судар байдаг байсан. Тэгээ бид нарт ингээд гороо хилгээд гэрээ тойрдог байсан.
Тэрэг номо бариад.
Тий, номо бариад. Тэгээд тэр энэ төр миний сэтгэлд маш их тод үлдсэн. Бидний одоо монголчууд бидний хамгийн том баяр цагаан сар.
Бүші байырай өдір тийм олым бүші гэшті.
Тиймді.
Ти, бүту өдір малғашар таны үжі авын хүдін бағшул бағады?
Би ежесе найм үлла, би яг алтын дундачын. Ти. Мана ав 39-оны дайн, 45-оны чүлүүлэх дайнд явжийсан тийм ахмад дайчын. Дайчын хүн. Еж ман гэрий ажилтай хүүхдүүдэй хардаг тийм хүн байсан. Тэгээд хүүхэд насанд нь цагаан сар сэтгэлд нь их тод үлдсэн. Тэгээд өдөө хүртэл би ингээл харж ахт ер нь манай монголчууд өргөн дэлгэр тэмдэглэлтгэл байсан. Надыг жаахан байхаас эхлээд л өдөө хүртэл. Тэгээ битүүний өдрийг бол их л орой 6 гэдэл хари бүри болтол ширээндээ сууж идэ бодогоо бэлдээд. Одоо зарим аймаг хотлороо бас нэг өөр заншил байдаг байсан. Би ч Хөвсгөл аймгийн хүн. Тэгээ манай нутаг болох тэр манай хөгшин ээж энэ тэр бүгдөө хиншүү гаргах ёстой гэж. Хиншүү гаргах ямар учиртай гэхлээр одоо муу юмыг арилгаж одоо хиншүүгээр зайлуулна гэдэг утгаараа хуушуур хайрдаг байсан. Оройд хуушуураа хайрна маха чан идэгээ бэлдэн битүүний өдөр бол битүүртлээ идэх ёстой гэд бид нэрийг бүр ингээд идэх хоолор маш их дайлдаг. Тэгээд нохоогоо маш их хоолдог байсан. Одоо цадтал Одоо ямар л хоол вэ? Тэгээ ахトゥ амраг садан хөршөөрөө ингээд нийлж суугаад бүгдөө үлгэр ярилцах, сонин содон юм аа ярилцах. Тэгээд бас айлуудад бид нар ингээд хов хөшиг хүртэж хоолоо түгэдэг байсан. Тэр их гоё. Битүүний хоол тарах.
Айлаараа явдаг байгаа.
Айлдаа очиод ингээд тавганда идэх хоол одоо ээж аа маань бэлдээд өх, тэрийг хөргөж өх. Одоо 3-4-өөрөө нийлэл одоо битүүний хоол хөргөлтээр явах дуртай байлаа.
Ахас анийн ябдаг байма. Манда бүр ядтай чийж бүхэл дүртөө гэртээ хууха бурхадаа так маани мэгзэм оншиха гэртээ идэлха агаза чийж талар айлар ябхуй гэд хориуртай
байна. Тийм хол биш. Сосед одоо жичг.
Ай хаяа хатам хөршөө.
Ага хөршөө альда. Тэгж идээ хөргөх ёстой. Тэгээд буцаад гидргээ гэртээ цугларна. Тэр идээ хоол солицдаг. Бүр тийм утгатай. Одоо хүртэл би тэр ёс.
мөнөш болтер би.
Өнө болтол би.
Аа. Игэд би шурхан тер нохой жилдүүд гэжсэр нохой ямар ушраар жилдүүд ба сатран.
Нохой
жилүүлийм апта ху.
Аха.
Нохой яхада.
Нохот одоо буян хишг. Хурааж ийн гэсэн утгатай.
Аа.
Би бол хүүхд байхдаа тэгж ойлгосон. Нохог цадлан идэлэх ёстой. Яагаад тэгдэг байсныг би одоо асуудаг байхгүй. Юунд ингэж л имээ энэ нохог яагаад цадлан хооллох ёстой юм бэ гэдгийг имээ минь хэлдэг байсан. Буян хурааж ийна гэж.
Аа.
Тэ.
А энэ бүтүү өдрийг нэг байдаггүй да чим юм хөх ёо те. Чим юмд 20 үр байдаг гэж.
Тийм би.
А тэр юуны 20 үртэй.
Яагаад хөх ёо те. Бүтүү өдөр ингэж эхэлж байгаа үедээ нэг дугаарт хэрүүл шуугаан гаргах ёсгүй, хоёр дугаарт ажил үйлс хийх ёсгүй, ой чидэх ёсгүй. Яа бүх ажлаа 29-ндээ дуусгасан байх ёстой. Өчигдөр одоо бид нар ч бүгдээр 29-ндээ дуусгаад одоо өнөөдөр бол ерөөсөө бэлтгэлийн ажил бүтэн өдрөө үдэх. Одоо энэ жилдээ бид нар ингэж сайхан амьдрлаа. Энэ жилдээ ингэж дүүрэн баяртай, дүүрэн жаргалтай өнгөрөөлөө гэдгээ бүгдээр хоорондоо ярилцаад тэгээ шинэ оноо өгдөг. Тийм бэлтгэлийн бүтэн өдөр. Өчнө өдөр, битүүний өдөр гэж хэлдэг.
А бурхада дэлгэж, хэргэж, хамаг ижи, олон янзын сагаан ижиний зил бурхада хөндлөх мяха тэр бүүг хэрэмэ та танда юу тавьдаг монголчууд?
Монголчууд болохоор таван хадаг. Одоо ихний очорт. Бурхануудаа бүгдийг одоо бидрэг хүүхэд байх ч өнөө нэг жоохон хориотой байсан байхгүй юу? Тэгээ бурхан тахлаа авдартай хийдэг байсан.
А чигэд байгаа.
Аха тэгээ битүүнийхээ өдөр одоо бүгдөөрөнгөө ил гаргаж сайхан сэргээгээд идээ будааныхаа дээжийг өргөж зулаа бадрааж хүжээ асааж тэгээд хадгаа дэлгэж таван өнгийнхаа хадгийг ингээд дэлгэж тавьдаг гэсэн. Бүр их тод санаж байна би одоо тэрийг. Одоо бол чөлөөтэй бурхнаа далд их юм байхгүй штэ. Тэр бол өөрчлөгдсөн. Хүүхэд байхад ч одоо нууц гэх юм уу нэг дэмэрхүү юм байсан. А одоо бол ерөөс айл болгон бурхнаа залаатай. Тэгээд битүүний өдөр өнөөдөр бурхандаа бүх юмаа дэлгэх тавина.
Мөнөш гээд бурхад хэрэгдэх хуу тахиад юм да. Таны бага байхад бурхада тахиад гаргаад хэрэгэж сэбэрлээд өдөнд сагаан хараад үрхэд нь тэрнээ саалгын хот баха хурааж
15 хоног.
15 хоног
гэдэг нь шинэ 15 хүртэл ил байлгаад бурхандаа мөргөөд 15 хоногт бүх үйлдэлээ хийгээд дараа нь буцаагаад авдартаа хураадаг байсан. Хүүхэд байна.
А ижиний дээжээр юу хүн юугаар хөндлөдөг байгаа бурхад.
Хамгийн нэг дугаар цагаа идэ. Тэгээд шүүс мах. Одоо бүхэл тэр эдэний дээжийг бурхандаа нэг дугаар
тавьдаг.
Амттай идэг л бурхандаа залдаг байсан. А тэгээд битүүний нэг өдөр хийдэг ёс заншилх юм бол сам бурхан тойрдог гэж үздэг. Тэгээд тэрнийхээ идэг бэлддэг. Гэртдэг гэхэд тотхон дээр гурван ширхэг мөс тавьдаг. А тэгээд лам бурхны идэ гэж нэг будаа тавьдаг. 10 будаа. Жохоо ингэ тавьдаг.
Өксөксөсөө.
Аха цөксөсөө. А мөнөө ингэдэ юм өөрчлөгдөөд бүгд байшинд байна шүү дээ.
Гэрт.
Тэгж байгаа нөхцөл цонхон дээрээ тавьдаг мөс. Хөлдөөгчтэй хөргөөд тэр мөсийгэ гаргаад ягаад үхтэн 365 өнөخت нэг л удаа эргэдэг лам бурхан. Умаахан гэж хэлхийн зурл эргэдэг гэж манай хөгшөөд сургадаг байсан. А тийм учраас тэр мөсийг заавуулчгүй тавина. Лам бурхныг идэлж. Тэгээд лам бурхан залраад айл болгон залард гэж бидний хүүхд байхад сургасан. Одоо бидний тарихинд одоо хүртэл байдаг л те. Лам бурхан иргэн. Гэт бүгдээр баяр ёслолын байдалтай тэгээд хөдөөнийхэн бол сайхан шүү дээ. Юурт дээр тотгон дээр мөсө тавьчихна. А байшинтай айлууд одоо яг уу цонхон дээр.
А зарим монголчууд монгол тургазан дээж өргөх хатгаж байдаг бүтүүдэртээ сэржим сарай тийм юм та монголчууд биг
а бас байна
галаа тахна
галаа тахна шиний одоо битүүний өдөр галаа тахна галдаа яах вэ шаардтус тэгээ цагаа дэний дээч тэрийг сайхан үнэртэн арц хүж тэрийг өргөн а зарим газар бол өвчүү. Хоньны өвчүүг галдаа тахдаг.
Өвсүйээс гад сүгэр
хөндлөлдөг. Яг бид нар бол богинохон тэгээд хөндлөл өгдөг битүүний өдөр. А маргааш нь ингээд чиний нэгэндээ болохоор тэнгэр бурхандаа залбираад галдаа залбираад орон дэлхийн аваа ууландаа залбирдаг. Одоо бид нэрийг бүр толгойд ингээд тогтцсон. Жайг ястэй
байх ястэй гэдэг л.
Тийм хүүхэд байхасаа ингээд суудсан.
тийм танад монголчууд алдааг ухамтай тэр манайд совет засаг үед я нэг баха хөшөр хүнд сактарууд хүн хобилган болоо эсгийн дайм болоо да тэр сакта баха мон ориадууд нэвшат тийм юм яхазаншла сакка болоо гэти мөнөө аял хэн хэргэж хуй юм гэдэрэг нь бодхож юм хамда тэр нь хайм авда.
А бидний хувьд бол баг зэрэг тийм юм байсан бол тэгтээ бидний өвөг эцгийн сургаалууд өвөг дээцийн сургаалууд бидний тарих цус махан шингэс
тийм юм авда тэрт нэр доо юугэр хочоор хийж гаршаад гаргахгүй
ягаад өвгөлөр толгойд нь хийж өгчсөн байхгүй гэрийг юм үүжлэр оройдо бид нар цугларч битүүний өдөр гэртээ ингээд үлгэр туйлс ярьж гэн сургаал альдж гэн зүүтцүүг хилж гэн таалцж гэн хоорондоо тийм тоглоомуд явуулдаг тэр бол бидний толгойд ингээд үлддэг байхгүй юу хүн болох байгаас хүүхэд гэтэл ингээд гих мэтчлээ их олон үгнүүд бий л дээ бид нарт хөөхд байх
та. Энэ таны ийм 8 гаралсаатай ихсгийн өгшин изинана их хайн хүмүүжил аваад хадалгаж цаашны үе үеөрөө дамжаддаг яхазаншлах юм да тэрмнэ.
Тийм.
Таны өөрийн багшуулд ба ярэ юун гэж баа ухаазааж хургаан.
Бас л энэ сургаалыг бүгдд нь айлдна. Бид нар бол тэлэх ёстой хүүхдүүддээ сургах ёстой. Би 4 хүүхдтэй дөрүлүнд нь багаас нь одоо бид нар ч одоо нялх багаас нь л одоо баг байхт нь л одоо ингэдэг гээд бүгдээрээ мэднэ.
Тийм.
Тий. Тэгэд өөрсдөө хараад ингээд жил болгоо юм болдог гэдгийг бүгд сэтгэлд нь орцсон. Тэг хаач амьдэрсэн хаач явсан. Тэр бол одоо сэтгэлд
нь хорн бүтээх.
Ясаараа л байх хэвээр. Тийм байх хэвээр гэдгийг.
Энэ би хайрт мэдээ бүтүүдэрээ маань мэгзэм монголчууд уншдаг хайн мэтх гэж татрын мэднүүд.
За тэр нэг жоогт
аха
цагт охин тэнгэр цаглахгүй я бэрх уран аргын ирээдэд бүжгийг огторгон хизгаар цохогч хутагт бодсадын хувилгаан танд би хэл сэтгэл урва бишр мөргёо гэд энийг унших хэвээр.
Аа.
Самбурхны эд.
Хамбурхны тарны.
Тарны. Энэ битүүний өдөр энийг унших хэвээр. Ягаад үг гэхэд хүнд би хэл сэтгэлээрээ хийсэн нүгэл байх юм бол тэр бол
гурван янз юм байна шүү дээ.
Биеэр хэлээр сэтгэлээр нүгэл хийсэн бол тэр болгоныг залбирч бишр мөргөж гинэ.
За. Хэнд. Нэмэш хэлэх би өнөөдөр ханана бүхий радио шагналын зүгээр манай маргажин өдөр бай солжи ярандат нэби эрдэндэлэгш өнөөдөр хана баярам өдөлнө оржи ирэх байгаа лужилд элүр эмх амгалан тайван гэр бүлдөө жаргалтай ажин ухэтнэ ялэ гэж танда өрөнө
баярлаа. Тэгэд арэдө сонсогч та бүхэндээ ширээ дүрэн идээтэй сэтгэл дүүрэн баяртай үр хүлээрээ сайхан битүүлж өргөн олнороо сайхан шинлэрээ гэдгүүгийг хүсэн ирэё.
Яалэ болтгой. Хэндэ. Хүндэт нют гархэд хүндэт радио шагналшад Монгол нуудэ бүтүү өдөр юухэд хүм бүхэн гэж манда лахва шарэ эрдэндалай гэж шажлай ветеран зоолжиг бэ хэндэ эрдэндалай гэж.
Баярлаа.
Амшалт хүснэмж.
Баярлаа.